Эки саат жети Ооз Азаттык радиосу. Саламатсызбы? 21 декабрдагы бул берүүнү мен Али Токтокунов алып барам. Ал дагы жарым саатта. Атамекенчи депутаттардын акыркы соттук териштирүүлөрүнүн жыйынтыктары фракция ичинде дагы 2 депутат мандатынан ажыратыларын көрсөтүүдө.
Агеп мандатта деле эмес, мен эмес мандаттан ажырап эле саясаттан кетип калмакмын. Мен көчөдө жүрүп эле саясатта болом.
Парламентте дагы кайсы депутат мандатынан ажырашы мүмкүн айтып беребиз. Ошондой эле улуттар уюмунун башкы ассамблеясы Крымда адам укуктарынын бузулушун кескин сынга алган резолюция кабыл алды. НТС-тин айланасындагы талаш боюнча эл аралык уюмдар эмне дейт? Актуалдуу маекедеги орун беребиз. Ошондой эле илим технология жаңылыктары сөз дайра бар. Биз менен чогуу болуңуз. Адегенде Улан Алымкулуулунан жаңылыктарды угуп алсак.
Кутмандуу күнүңүз менен. АКШ Рамзан Кадыровко санкция салды. Кошмо Штаттардын каржы министрлиги Чечэнстандын лидери Рамзан Кадыровко каршы каржылык санкцияны Магнитский мыйзамына ылайык кечээ киргизди. Бул ирет санкциялык тизмеге аны менен кошо дагы 4 орусиялык кошулду. АКШ каржы министрлиги билдиргендей, Рамзан Кадыровко жана дагы Чечэнстандын күч түзүмдөрүнүн бир кызматкерине санкция адамдын ырлык жактан таанылган укуктарын одоно бузган үчүн салынды. Чеченстанда ондогон кумсалар полиция тарабынан кармалып, кыйноого алынып, кемсинтүүгө кабылгандыгын быйыл жыл башында биринчи жолу Новая газета жазып чыккан эле. Кийин Human Rights Watch уюму кумсаларга каршы өнөктүккө Чеченстандын бийлиги көрсөтмө берип жүргүзгөндүгүн билдирген. Кадыров өзү бул көрүнүшкө тиешеси бардыгын четке каккан эле. Магнитский мыйзамы Кошмо Штаттарда 2012 жылы адам укуктарын бузууга тиешеси бар орусиялыктарды жазалоо үчүн кабыл алынган. Ал мыйзамдын негизинде түзүлгөн каратыш менен коомчулук үчүн ачык бөлүгүнө азыр 49 адам киргизилген. Анын жашырын бөлүгүндө дагы белгисиз сандагы адамдар бар деп болжолдонот. Санкциялык тизмедегилер каржылык жана саякат жагынан ар кандай чектөөлөргө кабылышат. АКШ мыйзамы 2009 жылы Орусиянын түрмөсүндө кас тапкан юрист Сергей Магнитскийдин ысым менен аталган. 30 миллион сомдук доого жыгылган журналисттер жана укук коргоочу үчүн каражат топтоо башталды. Жарандык активисттер соттун чечиминен ири доого жыгылган журналисттер Нарнаев Дина Маслова жана Адилет укуктук клиникасынын башчысы мурдагы депутат Чолпон Жакпо үчүн эл сом электрондук капчыгы аркылуу каражат топтоо баштады. Бул тууралуу кечээ Азаттык радиосуна сөз эркиндигин коргоо комитетинин тең төрагасы Адил Турдугулов кабарлады.
Максатыбыз боюнча ошол канча акча чогултуу эмес, коомдун ошол нерсеге көңүлүн буруу да. Анткени ошол Чолпон Эдиновна дагы, Дина Маслова, Заноза, Нарынаев дагы булар баары тең ошол элдин кызыкчылыгы, атылдуу коомдун кызыкчылыгын коргоп келишкен да. Канча акча чогулса дагы жабырлануучу тарапка алып барабыз да.
Деди Турдугулов быйыл жазында башкы прокуратура Заноза кези сайтына чыккан айрым материалдар ошол кездеги президент Алмазбек Атамбаевдин ар намысына шек келтир деген жүйө менен сотко жалпысынан 30 миллион сом өндүрүп берүү боюнча 5 доо арыз берген. Анын негизинде райондук жана шаардык сот прокуратуранын өтүнүчүн канааттандырып өткөн айда өкүм жогорку соттагы бекиткен болчу. Кечээ болсо Бишкектин Октябрь райондук соту доого жыгылгандардын акчаны бөлүп төлөө өтүнүчүн канааттандырган эмес, жарандык коом Заноза боюнча сот чечимдеринин сөз эркиндигине соккуруу катары баалап келет. Human Rights Watch НТС боюнча кырдаалга көз салат. Бул тууралуу кечээ Азаттыкка адам укуктары боюнча бул ырлык уюмдун Кыргызстан боюнча өкүлү Мира Ритман билдирди. Иштин чыныгы себеби ушул тапта такталып жатат. Эгер телеканал жабылса анын себебин так билишибиз керек. Демократиялык коомдо маалымат каражатын жөн эле жаап салуу болбошса биз эле ага жол дагы жок. Андыктан бир гана Human Rights Watch уюм эле эмес, башка да укук коргоо уюмдары, медиа өкүлчүлүктөр НТС маселеси кандай эмненин негизинде чечилерине кылдат көз салып турабыз, деди Ритман. Кечээ НТС телеканалында мүлктү сот аткаруучулары каттоого алгандыгы белгилүү болду. Медиа мекеменин юристи Амантур Абдырахмановдун айтымында бул процедура бүтсө телеканал жабылып калышы дагы мүмкүн. НТС телеканалдын имаратына сот аткаруучулар алгач мурда күнү келишкен эле. Телеканалдын ээси 15 октябрдагы президенттик шайлоодон соң өлкөдөн чыгып кеткен Өмүрбек Бабанов Facebook баракчасындагы билдирүүсүндө бул окуяны телеканалды сотту колдонуп рейдерлик жол менен тартып алуу деп баалаган. НТСин жетекчилиги болсо окуяны телеканалды жабуу аракет деп аташкан. Ал арада НТС тиешеси бар компанияга каршы сотко доо арыз берген Грекстон Капитал ЛТД компаниясынын адвокаты Елена Зимиздович кечеги маалымат жыйында канал 2010 жылы рейдерлик жол менен басылып алынган жанага Өмүрбек Бабанов аралашкан деп билдирип чыкты. Зимидович аны жалдаган компания телеканалга 2010 жылга чейин салган 2 миллион доллардан ашуун инвестициясын өндүрүп алууну гана көздөп жатат деп кошумчалады. НТС Кыргызстандагы жеке менчик телеканалдардын эң ириси. Таджикстан менен Ооганстанды таштырган кан жолго чектөө киргизилди. Ооган медиясы Кундуз провинциясынын бийликтерине шилтеме жасап кабарлагандай, чек арадагы Шерхан Бандар шаарчасынын жанындагы кан жол 4 күндөн бери жабык турат. Бул өз кезегинде чек ара соодасына терс кесепетин тийгизүүдө. Ооган тараптын маалыматтарына жолду Таджикстан жапканы айтылат. Бирок Душанбеден тажик расмийлери бул боюнча кандайдыр бир комментарий берип жарыя жасаша элек. Анткени менен Таджикстандын түштүк райондорунун атын атабаган расмий өкүлдөрүнүн Эркин Европа Азаттык радиосуна айткандарына караганда, эки өлкөнү таштырган башкы жол 4 күндөн бери жөө жүргүчүлөр жана автоунаалар үчүн жабык турат, бирок андан жүк тарткан унаалар өткөрүлүүдө. Жергиликтүү расмий өкүлдөр ошондой эле чек арадагы бир нече жол, анын ичинде Пянж дарыясындагы 5 көпүрө кеминде 10 күндөн бери жабык тургандыгын кошумчалашты. Бирок алар башкы жолго чектөө киргизилүүсүн жана калган жолдордун жабылышынын себептерин айтышкан жок. Таджикстан Ооганстан менен чек арадагы өткөлдөрдү буга чейин дагы бир нече ирет жапкан эле. Ал учурларда буга Талибан согушкерлеринин коркунучу наркоаткесчилерге каршы операция өткөрүлүшү себеп болгон.
Чоң рахмат, Улан Алымкулуу уулу акыркы жаңылыктардан айтып берди. Уктуруубузду улантабыз. Атамекенчи депутаттардын акыркы соттук териштирүүлөрүнүн жыйынтыктары фракция ичинде дагы 2 депутат мандатынан ажыратыларын көрсөтүүдө. Райондук соттун чечиминен соң Алмамбет Шыкмаматов менен Аида Салянова карата сот өкүмү мыйзамдуу күчүнө кириши ыктымал. Талдоочулар сот өкүмү менен бийлик өзүнө сын айткан депутаттардан арылуу амалын көрүп жатат деп, мандатынан ажырай тургандар дагы көбөйүшү мүмкүндүгүн болжошсо, бул абалды нормалдуу көрүнүш катары кабыл алгандар да бар экен. Теманы Самат Жумакадыров улантат.
19 декабрда 1 май райондук соту Атамекен фракциясынын лидери Алмамбет Шыкмаматовду эркиндикте калтыруу менен 5 миллион сом айыпка жыкты. Ал кылмыш кодексинин 30 беренеси, кылмышка шерликтеш болуу, 304 беренеси, кызмат абалынан кыянаттык менен пайдалануу боюнча күнөөлүү деп табылды. Алмамбет Шыкмаматовдун жактоочусу Чынара Жакупбекова Азаттыкка маалымдагандай, райондук соттун чечими шаардык соттун өкүмүнөн кийин гана күчүнө кирет. Эгерде шаардык сот актабаса, Атамекенчи Шыкмаматов соттуулугу барлардын катарына кирип калат.
Закон, если вступит в законную силу, мы приговор у вас. Сразу мандатов лишаете.
Алмамбет Шыкмаматов өзү шаардык соттон акталарына көзү жеткен жери жок. Ага козголгон кылмыш иши бийликтин каалоосу менен деп эсептеген депутат актыгын далилдеп акыйкаттыкка жетиш үчүн эл аралык сотко чейин жетем деп даттанууну көздөөдө.
Агеп мандатта деле эмесмин, мен эми ошо мандаттан ажырап эле саясаттан четтеп калмакмын. Мен көчөдө жүрүп деле саясатта болом. Коомдогу болуп аткан көйгөйлөрдү атуул катары деле билдирип, атуул катары деле позиция билдирсе болот. Мен азыр шаардык сотко айрылам, анан жогорку сотко айрылам, анан эл аралык сотторго айрылам. Мен үчүн бул мындай дело принципа да, мен өмүрүмдүн акырына чейин күрөшөм.
Жакын арада депутаттык мандатынан ажырап калчулардын катарын дагы бир атамекенчи Аида Салянова да толуктап калышы мүмкүн. 10 октябрда Бишкектин Ленин райондук соту депутатка карата 5 жылга эркинен ажыратуу тууралуу өкүм чыгарган. Учурда Салянованын иши шаардык сотто каралып жатат. Депутаттын тарапкерлери сот иши саясий буйрукка ылайык жүрүп, шаардык соттун төрайымы Наталья Воронцова тараптан бардык сотторго басым болуп жатат деп эсептешүүдө. Ал эми мурдагы омбудсмен Турсунбек Акун Атамекен фракциясынын депутаттарына саясий куугунтук жок деген ишенимде.
Атамекендин мандатын алганда эле ийтак эле бийликтин партиясы күчтүү болуп атпайбы, туурабы? Андай максат жок мен ойлойм. Аткен деле совсем эле ал тарапты эметкен максат. Максатка аны ал сөзгө кошула албайм. Бул жерде саясий куугунтук деп айта албайм. Бул жерде саясат бар экен. Ошол убакта эле ошол кээ бир чиновниктер ошол ишти бирдеме иш жазарда байкаш керек болчу.
21 ноябрда жогорку сот Атамекен партиясынын лидери Өмүрбек Текебаевдин арызын карап 8 жылга кесүү тууралуу райондук соттун өкүмүн күчүндө калтырган. Анын негизинде өткөн жумада Боршайком Текебаевди парламенттеги мандатынан ажыратты. Ушун менен Өмүрбек Текебаев 6-чакырылыштагы парламенттин соттуулугуна байланыштуу мандатынан ажыраган алгачкы депутат болуп калды. Эгерде Шыкмаматов менен Салянова байланыштуу жүрүп жаткан соттук териштирүүлөр райондук соттун өкүмдөрүн күчүндө калтырса, бул эки депутат да мандатынан ажырап калышы мүмкүн. Ушундай эле жагдайга бир күн мурда айдоо жерди трансформациялоо боюнча козголгон кылмыштын алкагында ири айыпка жагылган Бирбол фракциясынын мүчөсү Игорь Чудинов да кириптер болушу мүмкүн. Ал эми Кыргызстан фракциясынан Канатбек Исаев мамлекеттик төңкөрүш уюштурууга аракет кылган деген шек менен октябрь айында камакка алынганы белгилүү. Саясат талдоочу Сейтек Качкынбай коррупцияга каршы күрөш деген негиз менен кармалып, камалып жаткан депутаттардын басымдуу бөлүгүндө саясий мотив бар деп эсептейт.
Өзгөчө бул президенттик шайлоодон кийин авторитардык тренд абдан Baykal'da da birincisi bu şol Neme'den başlandı. Çınvay Mırza'dan çı ex-speaker'di. Andan giyine de apozisyada bulardın birinci apaniyent olgun Respublika Tacırt'tan liderin alıştı. Andan giyin cakında ile bilesinler Respublika Tacırt'tağı vice-speaker'di cümüştan alıştı. Respublika Tacırt'tan kızmattaşıp sayıcıdaş bulgun önü-günün içinin Bakht Mırza'a da karşı toptordu tüzgündöyde. Arine bu Tekebayev'ti likidatsa kılgandan giyin türme oturuzgandan giyin.
Сейтек Качкынбай саясатта парламенттеги сынчыл депутаттарды алсыратуу аркылуу бийликти бир колго топтоо жараяны жүрүп жатат деп эсептейт. Белгилеп койчу жагы учурда кылмыш иши козголгон депутаттардын катарында коалициялык көпчүлүктөгү Бирбол фракциясынан депутаттар Игорь Чудинов менен Акылбек Жапаров, КСДПнын өкүлү Музафар Исаков да бар. Бирок аталган депутаттарга байланышкан акыркы иш эмне үчүн токтоп тургандыгы тууралуу маалымат таратыла элек. Самат Жумакадыров, Азаттык.
Азаттык радиосунан уктуруубузду улантып, актуалдуу маекке орун берели. Кыргызстандагы жекеменчик телеканалдардын эң ирисе НТС талашка түшүп, учурда мүлкү сот аткаруучулар тарабынан саналууда. Телеканалдын ээси саясатчы Бабанов рейдерлик тартып алуу деп муну бааласа, доо койгон тарап дагы өз аргументтерин келтирүүдө. Эл аралык Human Rights Watch уюму болсо, кыргыз бийлигин сөз эркиндигин бузбай, телеканалдын ишмердигин мыйзамга ылайык чечүүгө чакырды. Эл аралык уюмдун Кыргызстан боюнча өкүлү Мира Ритмандан кесиптешим Гүлай Машакеева ушул маселе боюнча маек алды.
Мирайым, мына өзүңүз билгендей, Кыргызстандагы НТС телеканалынын айланасында кечеден бери окуя кызуу өнүгүүдө. Ага, сиздер дагы жакындан көз салып турсаңыздар керек, эмне деп баалап жатасыздар?
Ну, я думаю, что пока рано сделать заключение.
Азырынча бир бетке жыйынтык чыгарууга эрте деп ойлойм. Өзүңүз белгилегендей, телеканалдын айланасында окуя дагы деле өнүгүүдө. Ал эми адам укуктары, сөз эркиндиги, маалымат каражаттарынын эркиндиги жагынан алганда НТС телеканалынын ишин үзгүлтүккө учуратып, журналисттердин ишмердигине тыюу салынабы же жокпу, азырынча айтуу эртелик кылат. Окуя дагы кандай өнүгөөрүнө биз көз салып турабыз. НТС телеканалына сокку жасалып, ал жабылабы же менчик канал иштей береби азырынча толук чечиле элек.
Пользовать и дальше работать пока вопрос не об этом.
Сиз өзүңүз билгендей, НТС телеканалына чейин Заноза басылмасын жана дагы бир катар журналисттерди доого жыккан соттордун чечимдери чыкты. Кыргызстандагы маалымат айдыгында бул эмнени көрсөтөт?
Но я думаю, что стоит смотреть на каждый из этих судебных.
Бул соттук иштердин ар бирин өзүнчө караш керек деп ойлойм. Маселен, Нарын Айыпка, Дина Масловага жана Чолпон Жакубовага каршы берилген доо арыздар боюнча айтсам, Human Rights Watch кыргыз бийлигинин дарегине сын пикирин билдирген. Ал иштер сөз эркиндигин камсыздаган эл аралык стандарттардын эч бирине дал келбей турганын айтканбыз. Бийликке сын айтуу кылмыш иш эмес. Андыктан журналисттерге каршы иштер сөз эркиндигине сокку. Журналисттер менен укук коргоочуларды сотко сүйрөбөй, тескерисинче Кыргызстан сөз эркиндигин сыйлаган өлкө бойдон калуусун эскерткенбиз. Бул жылы Кыргызстанда сөз эркиндиги жана маалымат каражаттарынын эркиндиги чындап начарлап кеткенине күбө болуп отурабыз.
Чек арасыз кабарчылар, журналисттерди коргоо комитети сыяктуу эл аралык уюмдар сөз эркиндигинин рейтингинде Кыргызстан бир канча позицияга артка кеткенин билдиришти. Буга чейин сөз эркиндиги чектелбеген өлкө деген Кыргызстандын эл аралык имиджине канчалык доо кетип жатат?
Но я думаю, что для новый президент Кыргызстана важно.
Кыргызстандын жаңы президенти журналисттерге каршы соттук иштерден кийин өлкө дарегине айтылган сын пикир күчөгөнүнө көңүл буруусу абзел. Ушул тапта жаңы бийликтин алдында оң жакка кадам таштоого мүмкүнчүлүк турат. Телеканалды жаап, журналисттерди соттоонун ордуна алардын укугун сактап, медианын эркин ишмердик жүргүзүүсүнө шарт түзүп берүү керек. Бул Кыргызстанда демократиянын чындап өкүм сүргөнүнүн далили болмок. Дүйнөнүн кайсы жеринде болбосун сапаттуу, кесипкөй журналистика керек. Журналисттерди өз иши үчүн куугунтукка кабылып калбайын деген коркуу болбошу керек. Андыктан Кыргызстандын имиджине бул жылы көлөкө түшүп жатканы чын. Жаңы президенттин өлкөнүн жетекчилигинин алдында актуалдуу суроо турат. Сөз эркиндигин абалы дагы начарлай береби же тескерисинче кырдаалды анализдеп аны оңдойбуз деген чечим болобу? Европадагы кызматташтык жана коопсуздук уюму да Кыргызстанда сөз эркиндигинин абалы начарлады деген тыянакка келгенин билдирген.
О том, что ухудшилось в конкретных делах.
Сиз өзүңүз белгилегендей, Кыргызстанда демократиялык шайлоо өтүп, Сооронбай Жээнбеков бийликке келди. НТС каналынын ээси саясатчы Өмүрбек Бабанов дагы шайлоодо, президенттик шайлоодо күчтүү атаандашты көрсөттү. Шайлоодон кийин саясатчыга кылмыш иш козголуп, учурда ал Кыргызстанда эмес. Мына ошол маалда НТС-тин айланасындагы териштирүүлөрдү саясатчы менен байланыштырган пикирлер да айтылууда. Бул боюнча сиздин көз карашыңыз кандай?
Я сама не знаю, с чем связаны сейчас дела, которые развиваются.
НТС менен байланыштуу окуялардын түпкү себеби эмнеде экенин азырынча мен да түшүнбөй турам. Эң башкысы кандай гана иш болбосун, анын ар бир кадамы Кыргызстандын мыйзамына туура келиши керек. Андай мамиле бул иштин саясий жүйөсү болуп жүрбөсүн деген күдүк ойлорду четке кагат. Сот аткаруучулар болобу, соттор болобу? Кыргызстандын мыйзамын так сакташы керек. Улуттуу себептер айтылып, жүйөлөр келтирилмейинче журналисттердин ишин үзгүлтүккө учуратууга болбойт. Алардын колунда мындай жүйө бар деп айтуу азырынча эрте. Башкача айтканда, ушул тапта телеканалдын журналисттери өз ишин эч токтотпостон өлкөдөгү окуяларды үзгүлтүксүз чагылдыра бериши керек.
Кечээ кечинде Өмүрбек Бабанов өзү Facebook'та билдирүү таратып, телеканалды рейдерлик жол менен тартып алуу болуп жатканын айтып чыкты. Кыргызстанда буга чейинки саясий режимдердин тушунда да мындай окуялар болуп келгени жалпыга белгилүү. Бул жерде саясатчынын айтканында канчалык негиз бар?
Не могу ответить на то, что вот насколько он прав или не прав. Я думаю, что это все.
Канчалык деңгээлде алар туура же туура эмес экенин мен айта албайм. Иштин чыныгы себеби ушул тапта такталып жатат. Аны алдыңкы күндөрү билет болушубуз керек. Сот аткаруучулар менен укук коргоо органдарынын аракетинен дагы көз каранды. Эгерде телеканал жабылса, мен жогоруда айткандай эле анын себебин так билишибиз керек. Демократиялык коомдо маалымат каражатын жөн эле жаап салуу болбошу керек. Ага жол жок. Андыктан бир гана Human Rights Watch эмес, башка дагы укук коргоо уюмдары, медиа өкүлчүлүктөр бул НТС-ин маселеси кандай, эмнен негизинде чечилэрин кылдат көз салып турабыз.
Бул Human Rights Watch эл аралык уюмунун Кыргызстан боюнча өкүлү Мира Ритман болду. Аны кесиптешим Гүлай Машакеева кепке тартты. Уктуруубузду эл аралык баян менен уласак. Улуттар уюмунун башкы ассамблеясы Кырымда адам укуктарынын бузулушун кескин сынга алган резолюция кабыл алды. Анда Орусия баскынчы держава катары аталган. Кийинирээк мен Али Токтоконов айтып бермекчимин. Башкы ассамблеядагы көпчүлүк Кырым жармаралында сотсуз адам өлтүрүү, уурдоо, саясий камоолор, сексуалдык зомбулук, кыйноолор, диний эркиндикти чектөө жана башка фактылар бар экенин тааныды. Орусия Крымды аннексиялаганы үчүн документте баскынчы держава катары көрсөтүлүп, Москвага бир катар талаптар коюлду. Алар адам укуктарына байкоо салчу миссияларды Крымга киргизүү, жергиликтүү башкаруу органы Крым татарларынын межлисин экстремисттик уюм деген чечимди жокко чыгаруу, жазыксыз кармалган украиналыктарды бошотуу, жармаралда украин жана крым татар тилдерин окутуу жана башка талаптар. Резолюцияны 70 өлкө колдосо, каршы болгон Орусия, Кытай, Сирия, Түндүк Корея, Мьянма, Зимбабве сыяктуу 26 өлкөнүн ичинде борбор азиялыктар Кыргызстанда бар. Ал эми 76 мамлекет добуш берүүдөн карманды. Резолюция курч мүнөздө жазылганы белгиленип, аны Украин бийлиги Орусияга карата басымдын күчөшү дипломатиялык жеңиш катары кабылдады. Бүгүнкү резолюция оккупациялык бийликтин агрессоруна эл аралык укуктун бийиктиги, чындык жана акыйкаттык биз тарапта экенин туюнткан кубаттуу сигнал, деп Украин президенти Петр Порошенко твиттерине жазды. Ал эми Жогорку Рада депутаты, Крым татар межлисинин төрагасы Рефат Чубаров резолюциядан кийин эмки жылы Крымды Орусиядан бошотуу керек дейт.
Баардыңарды 2018 жылды Украинанын аймактык бүтүндүгүн калыбына келтирүү жана Крымды орусиялык баскынчылардан бошотуу жылы деп жарыялоого чакырам.
Крым 2014 жылы референдум аркылуу Орусиянын курамына кошулган. Бирок ал добуш берүү орус жоокерлеринин басым алдында өттү делип, дүйнөнүн 100 ашуун өлкөсү аны тааныган эмес. Азаттык радиосу уктуруусун эми илим жана технология жаңылыктары менен улайт. Оригаминин негизинде жасалган жасалма булчуң өз салмагынан 1000 эсе оор жүктү көтөрөт. Ал эми графен асфальт жолдун өмүрүн узартат. Спирт ичимдиги кишини шер кылат. дини ташпикат үммөттөрдүн санын көбөйтөт. Мына ушулардын бардыгын кесиптешим Амирбек Азам уулу топтогон. Кенен угалы.
Оригаман негизинде жасалган жасалма бул чуң өз салмагынан 1000 эсе оор жүктү көтөрөт. Салмагы 2.6 граммдык бул чуңу бар бирегидей робот 3 килограмм жүктү көтөрө алат. Бул жаңы төрөлгөн наристе автомобилди көтөрдү деген эле кеп. 3 өлчөмдүү принтерди пайдаланып, мындай бир булчуңду 10 мүнөттөн аз убакта жасап салса болот. Андай бир булчуңду жасаганга 1 долларга жетпеген акча кетет. Алдагыдай оригама булчуңду АКШ-дагы Массачусетс технология институту менен Гарвард университетинин Вайс институту жарнакташып жасашкан. Жасалма булчуңдун негизи катары герметикалык кабыгы бар пластикалуу скелет кызмат кылат. Ошого булчуңга аба же басым астында суу толтурганда вакуум пайда болот. Өз кезегинде вакуум булчуңду кыймылга келтирет. Булчуңдун кыймылы аны жасап жатканда скелеттин түзүлүшүнө ылайык программаланып коюлат. Мындай жасалма булчуңдарды сууда ээрип кетчү полимерден жасачу болсо, ал өзүнө тапшырылган жумушту аткаргандан кийин айлана чөйрөгө эч кандай зыян келтирбестен жок болуп кетет. Жол курганда асфальтка графенди же эки өлчөмдүү кристалды кошсо, асфальттын бети бекем жана сапаттуу болот. Италиялык эки компаниянын адистери графен пласт технологиясын пайдаланып, асфальт жолдорду курганда кошулчу экопиф деген атайын аралашманы ойлоп табышкан. Мындай графен аралашма кошулган асфальт күн ысыгында өтө эле жумшарып кетпейт жана катуу суукта асфальттын бети жарылбайт. Экопиф графен аралашмасы жолдун бетинин кызмат мөөнөтүн 12-14 жылга чейин узартат. Азыр алар 6-7 жыл гана чыдайт. Бул аралашма асфальт жолдун жаракаларын жана четиндеги сыныктары менен оюлган жерлерин сапаттуу оңдогонду да мүмкүн кылат. Экопиф аралашмасы кошулган асфальтты толук бойдон кайра пайдаланса болот. Ал үчүн эски асфальтты майдалап, ага жолду эластикалуу кылуучу пластификаторду кошкон жетиштүү. Шарап кишинин денесин бошоштуруп, кайратын качырат. Бирок шарап ичкен кишиде ышкы кумары жанданат. Арак, виски, джин сыяктуу алкоголдук ичимдиктер жанга кубат берип, кишини шердентет жана агрессивдүү кылат. Сыра кишинин өзүнө болгон ишенимин арттырат. Британ окумуштуулары менен адистери Бүйүкмөттүк Global Drug Survey уюму өткөргөн сурамжылоонун жыйынтыгын талдашкан соң ушундай бүтүм чыгарышкан. Спирттик ичим ичкендердин 33%ке жакыны өздөрүндө агрессияны сезишкенин айтышкан. Мындай абалга шарап ичкендердин 2.5% гана кабылган. Ошол эле учурда спирт ичимдиктерин сүйүүчүлөр шарап жана сыра ичкендерге караганда өздөрүн көбүрөөк бактылуу, күчтүү жана баатыр деп сезишкен. Респонденттердин дээрлик ар бир экинчиси арак же виски ичкен соң өздөрүн сексуалдуу да сезип калышкан. Бирок спирт ичимдиктерин ичкендер шарап жана сыра ичкендерге караганда начар эс алышканын айтышкан. Global Drug Survey уюмунун маалыматына ылайык, ар жылы дүйнөдө арак шарапты ашыкча ичкендин кесепетинен 3.3 миллион адам жайран болот. АКШ-да саясаттагыдай эле диний жактан да уюлга бөлүнүү күчөп баратат. Алдагы жараян батыштын тарса дүйнөсүнө таандык эмес дешет америкалык социологдор Лендон Шнабел жана Шон Бокт. Алар соңку 30 жылда Кошмо Штаттарда өткөрүлгөн сурамжылоолорду талдашып, ургаалдуу аракеттенген христиан евангелисттери бул жылдары популярдуу бойдон калганын көрүшкөн. А баарына топ кылган протестантизм өз үмөттөрүн такай жоготуп отурган. Эгер 1972 жылы протестанттар АКШ калкынын 35% түзсө, 2016 жылы элдин 12% гана түзгөн. Илимпоздор мунун себебин протестант үй бүлөлөрдө төрөттүн төмөндөшү, келген иммигранттар арасында протестанттар аз экени жана протестант чиркөөсүнө чокунгандар азайганы менен түшүндүрүштү. Ал эми евангелисттердин көбөйүүсү, төрөттүн өсүүсүнө, динге ургаалдуу ташпикаттоонун натыйжасында үммөттөрүнүн көбөйүүсүнө байланыштуу. Тарса венгалистер 1972 жылы АКШ элинен 18% гана түзгөн. Алардын саны 1989-2016 жылдары туруктуу калган же 28% деңгээлинде болгон. Америкалыктардын 3-төн 1-ине жакыны Инжилди Кудайдын сөзү деп ишенишет. Инжилди Кудайдын кудурети катары көргөндөрдүн катары бир аз суюлганы менен алар элдин теңине жакынын түзөт. Ошол эле маалда мурда элдин 15% Инжилди жомок деп билсе, азыр андайлар 22%ке барабар.
Азаттык радиосу жыл жыйынтыгын чыгарат. Аяктап бараткан 2017 жылдын орчун окуялары.
Жетилер болсун.
Самолет муну завордон кыйшайып келди.
Адам чакырып айтсам үстүнө пожарный келип суча чыкты.
Кеметип келди. Самолетти кайрылды.
Адам укуктары.
Адам укугуна бардык ведомстволор түздүн-түз тиешелүү.
Менин көзүмчө сабап атат да, ЗАГСта жок, эчтекеси жок.
Саясат.
Чала сабаттар эмес, демократиянын ички магызын түшүнгөн адамдар парламентке келип,
курамыз жолго кетсе өзүн эле шоору болот.
Экономика.
Материалдардын өндүрүү боюнча дагы көрсөткүчтөр азайып кетип атат.
Эң негизги себеп экономика структуралык реформа болбой атканында.
Маданият. Социалдык маселелердеги ийгилик жана өксүктөр.
Элге талас элине каарлап коюлу.
Кыргызстан. Азаттык радиосунун жылды жыйынтыктаган баяндарында жаңы жылды утурлай артка кылчайып, узаган жылга сиреп салабыз.
Кадырман угарман, бул жарым саатыбызды сөз дайра берүүсү менен жыйынтыктасак, аны кесиптешим Шайлообек Дүйшеев даярдаган.
Мүчөл. Бир мүчөл 12 жылдан турган. Мүчөлдү чечмелегенге чейин мүчө деген сөздү чечмелей кетели. Мүчө деген дененин бөлүгү. Адамдын да айбандын да денеси 12 бөлүктөн же сөөктөн 12 жиликтен турат. Дене ошол 12 сөөккө биригет. Манаста келберсиген ширекен 12 мүчө тең экен дейт. Кыргызстан эркек балдарын 12 жаштан өткөндөн кийин эр жигит санаган. Ат мингизип тизгин карматкан. Мүчө сөзүнүн көптөгөн мааниси бар. Ал партияга мүчө экен дейт. Сүйлөм мүчөлөрү дейт. Мүчө деген Кыргызда өлгөн адамды жайына койгон учурда колдонулуучу ырым-жырымында билдирген. Маселен, өлгөн адамдын жаны жай алсын деген ой менен сөөк чыккан үйдөн кадырлуу же өтө жакын адамдарына маркумдун кийимдерин таратып беришкен. Муну мүчө берүү, мүчө таратуу деп койгон. Эми мүчөлгө келели. Ошентип 12 жылдан турган бир түрмөктү бир мүчөл дейт. Бүгүн ага 3 мүчөл болду дейт же 37 жашка толду дегени. 12'den 3'ü çınında 36 bolut. Birok Kırgızlar birinci müçöldü 13 yaştan müçötkön. Antkeni balanın enenin kursağında jatkan mezgilin koşu eseptegen. Kalgan müçöl jıldardı jalan 12 yaştan eseptep turgan. Oşonda 25 yaş 2 müçöl. 49 yaş 4 müçöl. 72 yaş 6 müçöl. 84 yaş 7 müçöl. 96 yaş 8 müçöl bolup ketebergen. Ал эми 6 айлыктарда да байыркы кыргыздарда эле жыл аттарын жан жаныбарлардын аттары менен атап келишкен. Алтайда туулган күндү чыккан күн деп атайт. Алар туулган күндү ар бир мүчөл жылдын башында белгилейт. Бир кызыгы 6 мүчөлдөн кийин же адам 72 жашка чыккандан кийин туулган күндү белгилөөнү токтотушат. Эми төбө деген сөзгө келели. Төбө менен дөбө окшош маанидеги сөздөр болуп саналат. Кээде төбөдөн ар бир койду дейт. Чокуга койду же башка койду деген маанини билдирет. Күн төбөдөн ооп калды десе түш мезгилинен өтүп калды дегенди билдирет. Талаа казактары кыргыздарга мейманчылап келгенде төбөңөр жайлуу, төшүңөр кыштуу, керемет жерде жашайт турбайсыңарбы деп суктанган. Көзүнүн төбөсү менен карады деген сөз жаман көрүп карады дегенди түшүндүргөн. Так төбөсүнөн түштүң десе так өзүнөн түштүң, айтчу жерин айттың, дал ортосуна тийдиң деген маанини туюнткан. Мен карызымды төбөм менен кудук кассам да таап берем дейт. Каргаганда тил дегенде төбөдөн ургур, төбөңдөн тийгир деп каргаган. Алтайда эркектин төбөсүн ыйык санашат. Эркектин төбөсүнө аялынын жана энесинин гана колу тийгенге акылуу. Кыргыздар илгери төбөдөгү же баштагы маселелерин ошол айылдын төбөсүнө же дөбөсүнө чыгып алып чечкен.
Ушуну менен азаттыктын бул жарым сааты жыйынтыкталат. Аны мен Али Токтоконов алып бардым. Кайрадан жолукканча саламатта туруңуз. Бишкекте саат 7:30 Ооз Азаттык радиосу. Саламатсызбы? 21 декабрдагы бул берүүнү мен Али Токтоконов алып барам. Алдагы жарым саатта эксперттер талдайт берүүсү. НТС телеканалынын айланасындагы талаш тартыш кимдин кызыкчылыгынын негизинде жасалууда? Бул басма сөз эркиндигине басымбы? Алда ушул тууралуу талкуу жүрмөкчү, биз менен чогуу болуңуз, адегенде Улан Алымкулунан жаңылыктарды угуп алсак.
Кутмандуу күнүңүз менен. АКШ Рамзан Кадыровко санкция салды. Кошмо Штаттардын каржы министрлиги Чечэнстандын лидери Рамзан Кадыровко каршы каржылык санкцияны Магнитский мыйзамына ылайык кечээ киргизди. Бул ирет санкциялык тизмеге аны менен кошо дагы 4 орусиялык кошулду. АКШ каржы министрлиги билдиргендей, Рамзан Кадыровко жана дагы Чечэнстандын күч түзүмдөрүнүн бир кызматкерине санкция адамдын ырлык жактан таанылган укуктарын одоно бузган үчүн салынды. Чеченстанда ондогон кумсалар полиция тарабынан кармалып, кыйноого алынып, кемсинтүүгө кабылгандыгын быйыл жыл башында биринчи жолу Новая газета жазып чыккан эле. Кийин Human Rights Watch уюму кумсаларга каршы өнөктүккө Чеченстандын бийлиги көрсөтмө берип жүргүзгөндүгүн билдирген. Кадыров өзү бул көрүнүшкө тиешеси бардыгын четке каккан эле. Магнитский мыйзамы Кошмо Штаттарда 2012 жылы адам укуктарын бузууга тиешеси бар орусиялыктарды жазалоо үчүн кабыл алынган. Ал мыйзамдын негизинде түзүлгөн каратысы менен коомчулук үчүн ачык бөлүгүнө азыр 49 адам киргизилген. Анын жашырын бөлүгүндө дагы белгисиз сандагы адамдар бар деп болжолдонот. Санкциялык тизмедегилер каржылык жана саякат жагынан ар кандай чектөөлөргө кабылышат. АКШ мыйзамы 2009 жылы Орусиянын түрмөсүндө кас тапкан юрист Сергей Магнитскийдин ысым менен аталган. 30 миллион сомдук доого жыгылган журналисттер жана укук коргоочу үчүн каражат топтоо башталды. Жарандык активисттер соттун чечиминен ири доого жыгылган журналисттер Нарнаев Дина Маслова жана Адилет укуктук клиникасынын башчысы мурдагы депутат Чолпон Жакпо үчүн эл сом электрондук капчык аркылуу каражат топтоо баштады. Бул тууралуу кечээ Азаттык радиосунда сөз эркиндигин коргоо комитетинин тең төрагасы Адил Турдугулов кабарлады.
Максатыбыз боюнча ошол канча акча чогултуу эмес, коомдун ошол нерсеге көңүлүн буруу да. Анткени ошол Чолпон Динаевна дагы, Дина Маслова, Заноза, Нарынаев дагы, булар баары тең ошол элдин кызыкчылыгы, атылдуу коомдун кызыкчылыгын коргоп келишкен да. Канча акча чогултса дагы жабырлануучу тарапка алып барабыз да.
Деди Турдугулов быйыл жазында башкы прокуратура Заноза КЖ сайтына чыккан айрым материалдар ошол кездеги президент Алмазбек Атамбаевдин ар намысына шек келтирди деген жүйө менен сотко жалпысынан 30 миллион сом өндүрүп берүү боюнча 5 доо арыз берген. Анын негизинде райондук жана шаардык сот прокуратуранын өтүнүчүн канааттандырып өткөн айда өкүм жогорку соттагы бекиткен болчу. Кечээ болсо Бишкектин Октябрь райондук соту доого жыгылгандардын акчаны бөлүп төлөө өтүнүчүн канааттандырган эмес, жарандык коом Заноза боюнча сот чечимдерин сөз эркиндигине соккуруу катары баалап келет. Human Rights Watch НТС боюнча кырдаалга көз салат. Бул тууралуу кечээ Азаттыкка адам укуктары боюнча бул ырлык уюмдун Кыргызстан боюнча өкүлү Мира Ритман билдирди.
Этот весь процесс как будет развиваться?
Иштин чыныгы себеби ушул тапта такталып жатат. Эгер телеканал жабылса анын себебин так билишибиз керек. Демократиялык коомдо маалымат каражатын жөн эле жаап салуу болбошса биз эле ага жол дагы жок. Андыктан бир гана Human Rights Watch уюм эле эмес, башка да укук коргоо уюмдары, медиа өкүлчүлүктөр НТС маселеси кандай эмненин негизинде чечилерине кылдат көз салып турабыз, деди Ритман. Кечээ НТС телеканалында мүлктү сот аткаруучулар каттоого алгандыгы белгилүү болду. Медиа мекеменин юристи Амантур Абдырахмановдун айтымында бул процедура бүтсө телеканал жабылып калышы дагы мүмкүн. НТС телеканалынын имаратына сот аткаруучулар алгач мурда күнү келишкен эле. Телеканалдын ээси 15 октябрдагы президенттик шайлоодон соң өлкөдөн чыгып кеткен Өмүрбек Бабанов Facebook баракчасындагы билдирүүсүндө бул окуяны телеканалды сотту колдонуп рейдерлик жол менен тартып алуу деп баалаган. НТСин жетекчилиги болсо окуяны телеканалды жабуу аракет деп аташкан. Ал арада НТС тиешеси бар компанияга каршы сотко доо арыз берген Грекстон Капитал ЛТД компаниясынын адвокаты Елена Зимиздович кечеги маалымат жыйында канал 2010 жылы рейдерлик жол менен басылып алынган жанага Өмүрбек Бабанов аралашкан деп билдирип чыкты. Дзимидович, аны жалдаган компания телеканалга 2010 жылга чейин салган 2 миллион доллардан ашуун инвестициясын өндүрүү алыны гана көздөп жатат деп кошумчалады. НТС Кыргызстандагы жекеменчик телеканалдардын эң ирисин. Таджикстан менен Ооганстанды таштырган кан жолго чектөө киргизилди. Ооган медиасы Кундуз провинциясынын бийликтерине шилтеме жасап кабарлагандай, чек арадагы Шерхан Бандар шаарчасынын жанындагы кан жол 4 күндөн бери жабык турат. Бул өз кезегинде чек ара соодасына терс кесепетин тийгизүүдө. Ооган тараптын маалыматтарына жолду Таджикстан жапканы айтылат. Бирок Душанбеден тажик расмийлери бул боюнча кандайдыр бир комментарий берип жарыя жасаша элек. Анткени менен Таджикстандын түштүк райондорунун атын атабаган расмий өкүлдөрүнүн Эркин Европа Азаттык радиосуна айткандарына караганда, эки өлкөнү таштырган башкы жол 4 күндөн бери жөө жүргүчүлөр жана автоунаалар үчүн жабык турат, бирок андан жүк тарткан унаалар өткөрүлүүдө. Жергиликтүү расмий өкүлдөр ошондой эле чек арадагы бир нече жол, анын ичинде Пянж дарыясындагы 5 көпүрө кеминде 10 күндөн бери жабык тургандыгын кошумчалашты. Бирок алар башкы жолго чектөө киргизилүүсүн жана калган жолдордун жабылышынын себептерин айтышкан жок. Таджикстан Ооганстан менен чек арадагы өткөлдөрдү буга чейин дагы бир нече ирет жапкан эле. Ал учурларда буга талибан согушкерлеринин коркунучу наркоаткесчилерге каршы операция өткөрүлүшү себеп болгон. Москвада сот оппозиция митингине тыюу салды. Бул тууралуу 24 декабрдагы митингдин уюштуруучуларынын бири оппозициячыл саясатчы Илья Яшин Facebookтагы баракчасы аркылуу билдирди. Яшин сот чечимди абдан тез чыгаргандыгын, анын саясий жүйөсү бардыгын, сотко Москванын шаар бийликтеринин таасири болгондугун белгиледи. Яшинин айтымында алар 24 декабрда Москванын Лермонтов паркында эркин шайлоо күнү деген иш чара өткөрүүнү мерчемдешкен. 24 декабрда Орусиянын 20 шаарында демонстрация өткөрүүнү оппозициячыл саясатчы жана антикоррупциячыл активист Алексей Навальныйдын жактоочулары дагы пландашууда. Навальный өзү келерки жылдын 18 мартындагы президент шайлоого катышууга былтыр декабрдан бери даярдык көрүп жатат. Бирок Орусиянын БШКсы ал соттолгондугу жоюлбагандыктан шайлоого катыша албасын билдирген. Орусияда президенттик шайлоо өнөктүгү расмий 3 күн мурда башталды. Ал дагы шайлоого катыша тургандыгын президент Путин дагы жарыялаган.
Чоң рахмат. Улан Алымкулуулу айткан жаңылыктар сайтыбызда бар, дарега азаттык чекит орг. Эми талкууга келсек, Кыргызстандагы жекеменчик НТС каналынын айланасында талаш чыкты. 19 декабрда телеканалдын имаратына сот аткаруучулар келип, эфирди токтотууну жана имаратты жабууну талап кылышкан. Андан бери ушу тапта каналдын мүлктөрү каттоого алынууда. Буга негиз катары Бишкектин райондор аралык сотунун аныктамасы көрсөтүлгөн. Оппозициячыл Республикада журт фракциясынан депутат Өмүрбек Бабановго таандык делген каналга карата мындай чабуулду айрымдар сөз эркиндигине, маалымат каражаттарына карата басым катары санаса, айрымдар катардагы мүлк талаш деп эсептешүүдө. Кесиптешим Бакыт Асанов бул боюнча эксперттер талдайт берүүсүнүн алкагында талкуу жүргүздү. Берүүбүзгө Жогорку Кеңештин депутаты Жанар Акаев, юридика илимдеринин доктору Кайрат Осмоналиев жана НТС каналынын редактору Миржан Балыбаев катышты.
Алгачкы суроону анда Миржан мырза сизден баштайм. Мына көрөрмандар үчүн мындай бир аныктап алалы да. Чыр эмнеден чыкты? Сот аткаруучулардын соттун аныктамасы НТСК эмне тиешеси болууда да? Маселен бир офшорда катталган компаниялар жөнүндө сөз болуп атат. Алардын НТС менен эмне байланышы бар?
Калың элге түшүнүктүү болуп мындай айтып берейин аракет кылайын. Эми юридикалык кыскача Grixon Capital LTD деген компания ошо офшорда катталган деп, ошонун доо арызы менен негизинде Бишкек район аралык соту ушундай чечим чыгарып жатат кече күнү. Арыз кече күнү 19 декабрда эртең менен келип түшүптүр сотко, район аралык сотко Бишкектин. Ошол эле күнү каралып, чечим чыгарылып, аныктамасы чыгарылып, мына 5 сот аткаруучу 20 милициянын коштоосунда 5 саат 5 кирип келишти кече күнү. Абдан тез каралды, муну юристтер жакшы билет.
Анан тез аткарууга аракет.
Тез аткарууга ушундай күчтүү мындай колдоо менен силовая поддержка деп коюп милициянын коштоосунда келди. Ошондой чечкиндүү келгенине караганда биз ушу менен баягы камак алынат деген деп ойлогонбуз, бирок андай болгон жок. Grixon Capital компаниясын айта кетейин, бул окуянын баары билет. Grixon Capital компаниясы мына бүгүн белгилүү болгондой Сергей Кастыринге таандык компания болуп
Кыргызстан жараны.
Кыргызстандын жараны, ал Максим Бакиевдин жакын адам катары белгилүү, бир Кыргызстандын соту менен 20 жылга эркинен ажыратылган, сыртынан мүлкү конфискацияланган болчу. Ошол Минск шаарында Дзимидович жанагы айым кече күнү келген бизге ошол доо арыз берген тараптын өкүлү катары, ошого ишеним кат доверенность жазып бериптир. Сергей Кастырин Минск шаарында берилген доверенность ишеним каты биздин юристте бар.
НТС менен эмне байланышы болуп атат?
2007-2008 жылдар так эсимде жок, мен деле бул маселеге мындай кызыккан эмесмин, чарбалык. Ошолор Grixon Capital компаниясы Аянт деген компанияга, ошол НТС-нин мүлкүн ээлик кылган компаниянын мүлкү ошол Grixon Capitalга өтүп кетет. Өтүп кетет деген бул мындай айткан эле нерсе, ачынында иш жүзүндө мындай басып алган болгон экен да, бирок анда мындай ызычуусу тынч эле
басып. Эми кайра колун алууга аракет кылып
жатат. Эми калып кайра колун алууга аракет кылып жатат, бирок маанилүү жер берди. 6-7 жылдан бир мурда эле ошол Аянт деген компания жоюлган, ликвидация болгон. Азыр НТС ошол 2010-дон кийин НТС'нин азыркы ээлик кылган компания сот аркылуу мыйзамдуу түрдө кайтарып алган. Бардык инстанцияда соттун чечими бар. Эми болсо ошол Аянтка мындай доосун артып, ошол мүлктү кайта алам деп ошол Grixon Capital чыгып жатат. Анын доосун сот аткан аттан. Бирок бул жерде НТС жоопкер эмес.
Үчүнчү
тарап катары кетип атат. Үчүнчү тарап катары ошого кошумча мүлкүбүз дагы камакка алынып жатат. Ошонусу суроо жаратып жатат да.
Эми азырынча ошо НТС мындан ары өзүнүн берүүлөрүн улантпайбы, азырынча суроо белгисиз бойдон.
Так келсе жооп бере албайм, анткени мына бул жака келе жатып дагы бир жолу сот аткаруучудан тактасак, мүлк тизмектелип катталат, офис болот, анан камакка алынды деп эсептелет, бирок ишенимдүү башкарууга берилет. Силердин азыркы директорго дейт да. Бул деген НТСнин иши токтобойт. Иштей берсеңер болот дегенди түшүндүрөт деди да. Бирок ошол учурда башка юристтер айтып жатат, биз кеңеш көрсөк, ошол мисалы азыр ишенимдүү башкарууга берилет силердин башка директорго деген. Башка бир ага эмес, башка адамга башкарууга, буга ишенбейбиз, мына буга ишенебиз деп ошого башкарууга берип коюшу мүмкүн.
Түшүнүктүү. Жанар мырза, мына кечеден бери Кыргызстандагы жалпы эле саясаттагы коомчулукта негизги көңүл бурулган тема ушул болуп атпайбы, НТСчи? Сиз кандай баалап атасыз? Чындыгында эле жана айтылгандай мүлк талаштын бир объектиси болуп атабы же саясий негиз болуп атабы?
Эми бул жерде азыр элдин баары эле ачык көрүп турат. Бул жерде сөзсүз түрдө саясий негиз бар экени мындай анык иш болот. Анткени эмне үчүн ушу мына 2010 инкылап болду, инкылаптан бери мына 6-7 жыл өтүп атат. Эмне үчүн ошол убакыттан бери козгобой келет дагы мына президенттик шайлоо бүтөрү менен ушул маселени козгогону, анан күтүүсүздөн басып алганы бул мындай көп мындай суроолорду жаратты да. Анан биз бүгүн айрым депутаттар менен сүйлөшүп, эми бул жөнөкөй маселе эмес. Бул бир эле НТС-тин маселеси эмес, бул мындай Кыргызстан үчүн абдан бир жаман өнөктүк, жакшы эмес жол. Жаңы президент келери менен мындай иштер болбош керек эле деген ой менен биз бир канча депутаттар сүйлөшүп, парламентте ушул маселени көтөрөлү деп жаткан учурда парламентте техникалык себептер менен улам деди дагы. Бүгүн парламент иштеген жок. Бүгүн бизде пленардык жыйын болуш керек эле. Бирок балким чын эле ошол техникалык себептерден уламбы же башка себептен уламбы, биз аны анык билбей калдык. НТСтин маселесин көтөрүп ошол жерде бир ондогон депутаттар ушул маселени өкмөттөн тиешелүү өкүлдөрдү чакырып, чоо жайын бүт баарын аныктайын дедик эле. Анткени азыр саясатчыларга деле башкасына деле мындай туңгуюк болуп атат да. Өтө күтүлбөгөн иш болду. Жумуш убактысынан кийин караңгы киргенден кийин барып алып мындай ушундай кабарды угузуу, анан ошол жерде мүлктөрдү кармап, кечээ биз журналисттер менен дагы сүйлөшсөк, эч бир техниканы сыртка чыгарбай мындай кармап атат дейт да. Бул эми мына буга чейин билесиңер, мына вечерний Бишкектин тагдырына үндөш десек, окшош десек болот. Анткени ошол вечерний Бишкек гезитин дагы ошо имаратын ушундай жол менен мындай алган. Андан кийин
бул жерде ушул кызыктар ким болушу мүмкүн? Азыр ошол жеке ишкерлерби, бийликпи?
Эми президенттик шайлоодон кийин азыр Кыргызстанда жок болуп жаткан талапкердин, эки талапкердин негизги талапкер катары катталган Өмүрбек Бабановго мындай тиш кайроо, анан ошол аркылуу башка саясатчыларды дагы мындай коркутуп коюу аракети деп эле мен түшүнөм да мисалы.
Түшүнүктүү. Кайрат мырза, мына маселенин укуктук жагына келсек, мына соттун аныктамасы чыкты, аны аткарууга киришти деп жатат сот департаменти жана компаниянын өкүлдөрү. Сиз кандай көрдүңүз? Же укуктук жагынан эмнелерге көңүл буруу керек?
Биринчиден мен так жана юридикалык нюанстарын жакшы билбейм. Анткени ошо соттун чечимин негизи көрө элекмин да. Мен же бул тараптан болбойм, же тии тараптан да болбойм да. Бирок бул улантып кетсем, азыр юридикалык нюанстарга айтып берем өз оюмду. негизи ошо саясий жана куугундук жана заказ деп деп аткан ар кандай версиялар болуп атат да кечеден бери жана социалдык тармактарда. Эми биякта мындай ойлойм да, негизи жанагы арызданып аткан компания Крексон Капитал Лимит деген ошонун өкүлү ушундай ишеними мен доверенность алган деп алар деле мындай ойлонгондо, эми 2010 жылдан кийин эгер биз саясий лидер Бабанов десек, анан канал мындай тиешелүү болуп атат да, саясатта негизи аябай дос болчу да,
бийлик менен мамилеси жакшы
дос болчу, билебиз да. Эми акыркы жылда кичине башкача болуп калды да. Алар деле ойлонот да, эгер биз азыр сот процесске кирсек дагы эч кандай перспектива жок да. Азыркы ситуация башкача болуп кетти, 180 эмеге градуска башкача болуп калды да. Ошон үчүн булар ошол моменттен пайдаланып атат деп ойлойм да.
Демек саясат жок бул жерде.
Эгер мен деле ошо сотто бирөө менен талаш тартыш болуп атканда мен деле ойломокмун да. Азыркы учурда ошо процесске кирип перспектива кандай келечеги депчи? Эч кандай перспектива жок деп айтса болмок да.
Мурун.
Азыр ситуация өзгөрүлүп калды. Ошон үчүн булар деле ситуацияны байкап ошон менен пайдаланды деп ойлойм да. Бирок мен башка эксперттерден деле мындай сүйлөшүп маалымат катары кандай эмне билесиңер деп бийликтен мындай заказ жок деген пикир болуп атат да.
Бийликтин буйругу эмес бул, акчанын негизинде алынган чечим деп ойлойсузбу?
Мен ошондой ойлоп атам да, бул версия деп коелучу, мен эч кимди обвинение кылбайм. Биякта мындай да, үчүнчү тарап дейбиз да, эми сот судья, ошо эл межрайондук соттун эмес судьясы да, ал деле юрист да, ал деле түшүнүш керек. Азыр мындай чечим чыгарып коем жана опис арест менен да, кандай эме эртең эмеси болушу мүмкүн?
Эсепети
ойлонот да. Мына эгер биз жанагы граждандык процесстин ушу принциптери бар, негизи сотто каралганда бүт тараптарды албетте катышыш керек, буларды жанагы сот процессине чакырыш керек болчу. Мына жарандык процессуалдык кодексинде так жазылган, эгер үчүнчү тараптын деле кызыкчылары мындай бузулуп атса аларды сөзсүз катышыш керек.
Демек процедура бузулган,
катыштырбай чыгарып койсо чечимди да, бул деле жаңы эме жагдайларын эсептелет да, башка экинчи инстанция каралганда бул жокко чыгарып койчу ушундай эме болсо болот да. Ошон үчүн буякта аябай көп ар кандай эме суроолорду юридикалык тараптан туудурат да. Ошон үчүн мен мындай ойлойм, азыр бүт ошол юридикалык документтерди алып сөзсүз жана экинчи инстанцияга кайрылыш керек.
Процедура бузулган деп жатасыз, анан
ойлойм
Жанар мырза, мына Кайрат мырза да өзүнүн версиясын айтпады, бул жерде бийликтин эч кандай катышы жок, жанагы абалдан пайдаланууну каалаган ортодогу жана ишкерлердин дагы кызыкчылыгы болушу мүмкүн депчи. Сиз кандай ойдойсуз, чындыгында эле жана Кыргызстанда соттун чечимин аткартуу абдан да оор, узакка созулган жараян катары саналып келишпейби? Мына ушундай чагылгандай тездик менен аткаруу болушу мүмкүнбү жанагындай?
Негизи мындай чоң телеканалды анан бул эми жанагы белгилүү саясатчыга таандык деген сөздөр айтылгандан кийин мындай иштер бийлик менен макулдашпай туруп мындай болбойт. Биз эми ошол жерде жүрөбүз, сөзсүз түрдө акылдашат. Президент болбосо дагы мындай премьер министр же ошол саясатта чечим кабыл ала турган таасирдүү күчтөрдүн уруксаты менен гана ушундай нерселер болушу мүмкүн деп ойлойм.
Мыйзам чегинде деп айтыш коет да, болду.
Ооба, жок, мыйзам чегинде деп коет,
макулдугун алат.
Ичинде эмне болгонун билбейм, бирок бизде тилекке каршы абдан жаман бир өнөктүк пайда болуп калды. Үч нерсени абдан мындай кылдат эмес, мындай бир колдонуп атышат да, өтө орой колдонуп атышат. Биринчи кезекте булар жанагы арыздануучу адамдарды кайдан жайдан ушундай бир таап алышат. Иштешип, мен ойлойм ал адамдарды азыр булар өздөрү издеп жүрүп таап келди, өздөрү гарант болду. Андан кийин анан тиги маалыматтык компанияны жүргүзүшөт, Ушундай ушундай болду. Бул өзүн да күнөө болчу. Ошондой деп туруп анан кийин бийликтер сотторду пайдаланат.
Өмүрбек Текебаев козголгон кылмыш ишинин элементтери көрүп жатасызбы?
Окшош эле болуп атпайбы? Бирок бул абдан мындай терең катачылык деп ойлойм. Кандай болгон күндө дагы мына мен Өмүрбек Бабановду шайлоодо дагы жактап жүргөн жерим жок. Бирок калктын 600 миңдей добушун алган адамдын 34% элдин добушун алган адамдын саясат болобу ар кандай кысымдарга каралоолорго карабай 600 миңдей адамдын бул Кыргызстандын элин абдан көп бөлүгү. Анан ошондой алган адамдын мындай бүткөндөн кийин мындай жол менен дагы бир анын болгон мүлкүн талаптоо бул мындай жакшы жол эмес деп ойлойм да.
Кайрат мырза, негизи мыйзам боюнча соттун аныктамасы же чечими чыккандан кийин канча убакыттын ичинде аткарылышы керек? Же атайын мөөнөт бүгүн кечке чейин аткаруу зарыл деген мөөнөт коюлган чектелген учурларда болобу?
Эми судья ошондой чечим кабылганда бул деле үчүнчү тарап чакырыш керек болчу. Бул мен ойлойм өтө мындай процессуалдык катачылык деп атам да.
Эгерде чындыгында сиз айткандай жана процедуралар бузулса, мыйзам бузуулар болсо, мисалы сот департаменти жана башкалар чара көрүшү керекпи азыркы учурда?
Эми муну өзгөчө бир эмени өткөрүш керек, жана кызматтык изилдөө деп койсо да. Кандай булар өзүнүн укуктары менен туура негизинде иштедиби же бир жана орусча айтканда ангажированный деп коет да, кызыкчылык, кандай кызыкчылар? Биякта мыйзамдын кызыкчылыгы эле болуш керек да.
Бирок сот департаменти буга чейин билдирүү таратты, ал ошол арыздануучунун негизинде сот чечими чыккандыгын, аныктама чыккандыгын билдирди. Ошондой эле бул боюнча биз көрөрмандарга дагы белгилей кетели, азырынча расмий бийлик органдары эч кандай реакциясы же билдирүүсүн таратты элек. Ал эми бийликтеги социал демократиялык партиянын социал демократтар фракциясынын өкүлдөрү менен байланышып, алардын бири депутат Рыскелди Момбековдон дагы бул кечээки окуя боюнча пикирин билген элек.
Максимовго тиешелүү компаниянын ишеним катын алган компаниянын Кыргызстандын сотторуна берген арызы автоматтай тездик менен каралып кабыл алынып анан кечинде камакка алынып жатканы бул айбанчылык эмес, бул жапайычылык. Чын айтыш керек, бул сөз эркиндигине болгон баягы тоскоолдук десем бул аша чапкандык болбойт. Анткени эмне үчүн башка жарандардын арыздарын соттор 5 күндүк мөөнөттө кабыл алып анан чечим чыгарып анан камакка салат да? А бул эми бир күндүн ичинде кабыл алып анан аныктама чыгарып аны сот аткаруучулар аткарууга барганы бул көзкөрүнө эле каракчылык, жапайычылык, айбанчылык. Бирок НТС телеканалын ачыгыга айтайын, бул башында эле талаш болчу. Бул башында эң башы бул ВОС болчу. Хон деген ишкерге тиешелүү болчу. Кийин 2006-2007 жылдардан кийин бул Максим Бакиевдин карамагына өткөн болчу. Анан кандайча кайта Өмүрбек Бабановдун карамына өткөнү бул вопрос мурунтан эле бар болчу. Бул маселе мурунтан эле козголуп келе жаткан болчу. Эмне үчүн НТС телеканалы эгер Максим Бакиевдин мүлкү болсо улутташтырылбай калган убагында? Муну азыр биз аша чаппай бир аз күтө турушубуз керек. Сот жүрүштөрүндө көп нерселер ачыкка чыгат.
Рыскелди Момбековдун НТСнин алинасындагы абал боюнча пикири болду. Мирджан мырза, мен сизге суроону жолдойюн деп турам да. Мына эксперттер, анын ичинде депутат да айтып атпайбы, бул НТСдин башынан эле талашы көп болчу. Мына ошол мүлк талаштын кайсы бир мындай фрагменти болуп калышы мүмкүн депчи. Сиздердин юристтер эмне деп жооп берип жатат?
Кон менен болгон бир гана чатагын биз көпчүлүгү билебиз. Бул баягы бир бизнес объект боюнча бир мындай талаш болгондо ВОС телеканалы, кийин 2002-ден кийин НТС болгон азыркы биздин телеканал боюнча Хон менен Валерий Хон менен талаш жөнүндө эч бир сөз, мен 12 жылдан бери иштейм НТСте, андай сөз болгон эмес эч качан Хон тарабынан дагы. Буну эми баягы көпчүлүк жалпылап эле телекке каршы биздин айрым саясатчылар дагы ошол териштирбей эле ошол жалпылап баягы мындай масса менен айтылып жаткан нерсени териштирбей эле айтып жатканда бул өкүндүрөт. Бирок бул тартып алынган, басып алынган Хондон тартып алган мүлк деген жөндүн маалыматына кечтен бар эле чыга баштады. Маалымат эмес, пикирлер. Баса бердим, пикир бул. Ушундай кылган депчи. Маалымат расмий бул жөнүндө сөз болгон эмес болчу.
Кайрат мырза, мен сизге жолдойюн деп жатам да. Мына жанатан бери айтып атпайбыз, бийликтин макулдугу же бийликтин кайсы бир кызыкчылыгы болбосо мындай чагылгандай тездик менен соттун чечими аткарылышы мүмкүн эмес болчу депчи. Бирок анан дагы бир нерсеге
зарылчылык жок болчу да, ошондой тез ыкчам.
Сиз эми саясатта дагы өзүңүздүн анализ кылып баам салып келе атпайсызбы? Буга чейин ошол президенттик шайлоодогу Өмүрбек Бабановдун ишмердиги менен дагы байланышып, негизги атаандаш болгондугу дагы ушул окуяларга кандайдыр таасирин тийгизген жокпу?
Таасири түшүшү мүмкүн, Албетте, да, мыякта чын эле конкуренция, күрөш болду, маркаларда орусча айткан, друзьям все, остальным по закону депчи. Негизи азыр билинет да, азыр процедура башталат. Мына ГИБДДнын кызматкерлери эмне себептер менен келди? Алар жөн эле келбейт, бул жарандык процесстерде ГИБДД катышпайт керек болсо да. Булар келген, аларды эле түшүндүрбөйт. Мен бул позицияны түшүнбөйм да. Эгер мындай укук коргоо органынын өкүлдөрү келип, алар маалымат бериш керек. Бүгүн эле, кече эле керек болсо таратып түшүндүрмө катары ушундай маалымат болуш керек болчу да. Ошон үчүн мен деле ошол урматтуу депутаттын эмесине пикирине кошулат элем. Азыр корутунду чыгарып эле коеюн. Анткени бүт эме нюанстарын таанышып, ошондо бир юридикалык баасын берсе болот да. Ошол эле прокуратуранын позициясы белгисиз да.
Сиздер кайрылган жатасыздарбы?
Биз кайрылдык. Мына бүгүн ушул жөнүндө айтайын деп аткам, бүгүн мына эртең менен саат 9:00 биздин юрист, биздин кызыктарды коргогон юрист Бишкектин ошол эле райондор аралык сотуна алып барып, ошол арызын таштап келди. Арыз жазып келди. Эми күтөбүз.
Жалпы мына сөз эркиндиги жаатындагы абал жөнүндө сөз кылсак да, Жанар мырза, жана сиз өзүңүз да белгилеп кетпедиңизби? Буга чейин жана Вечерний Бишкек басылмасынын айланасындагы абал, андан кийинки Заноза, Чекит КЖ порталынын айланасындагы, Сентябрь телеканалынын айланасындагы мындай соттук териштирүүлөрдүн баардыгы ошо Кыргызстандагы сөз эркиндиги жаатындагы басымдын күчөп баратат деген ойго түртүп жатабы сиз дагы?
Туура, анткени мына мунун НТСти жабуунун дагы эгерде тартып алабыз десе, бул тартып алуунун дагы кесепети аябай оор болот. Анткени бизде ишкерлер болобу же журналисттер болобу жаңы медиа ачуудан мындан ары чочулап калышат. Көз карандысыз журналисттер да коркуп калышат. Эгер бийлик болобу, сот болобу ушундай чечимдерди чыгара берсе, ой биз тынч эле жашайлычы деген ар кандай мисалы өкмөт жол берип аткан коррупциялык элементтерди иликтөөлөрдүн баары да токтойт мындай болсо. Анан кийин коомдук контроль, жарандык контроль деген күчтүү болуш керек да. Ошо элден коркуп, кой эми журналисттер жазып ийбесин, эл айтпасын деп мындай коркуп анан өкмөт ушундай болуп кичине тазараак иштегенге аракет кылат эле. А бирок ушинтип көз карандысыз медиалардын баары эми калбады чынында. Абдан көп азыр өкмөттө дагы чоң бир катачылыктар көп болуп атат. Бирок ошонун баарын айтып чыга турган бир гана мына интернеттеги социалдык тармактар калды. Калганын ушинтип жабыла берсе бул кесепети оор болот. Керек саясий маданияттын бизде толук калыптанбай ушул жагынан аксап атканыбыздын кесепети да. Ушул шайлоо бүттү, Өмүрбек Бабанов жеңилди, дароо анын фракция лидерлигинен алмаштыруу аракеттери болду, депутаттардын өздөрүнө тартып алуу аракеттери, мындай бир ушундай бир окуялар бул эми жакшы көрүнүш эмес да.
Карат мырза, мен сизге укукчу катар айтайын. Буга чейин президент Сооронбай Жээнбеков президенттикке киришип жаткан ант берүү аземинде айтпады беле, демократиянын эки тарабы бар, жоопкерчилик жана эркиндик депчи. Мына ушул тараптан алганда президенттин сөзүн эске алуу менен бул ушул жоопкерчиликке чакыруу аракети катары бааласак болбойбу?
Эми өзүңөр билип атасыңар, азыр бийлик өзгөрүлүп атат, бат өзгөрүлбөйт, реалист болуш керек да. Анан мен мындай ойлойм, Сооронбай Шарипов жаңы президент катары ошол эле ант берген учурунда аземисинде ушундай принциптерди жарыялап, ошон принциптердин негизинде болуш керек деп ойлойм да. Эми аябай 180% мындай эмелер болбойт биякта, бул саясат, өзүңөр түшүнөсүңөр да. Бирок мен мындай ойлойм, андан кийин мындан да курч сөз эркиндигине курч абал болбойт деп ойлойм да.
Бирок мына биз Кыргызстан жалпы дүйнөлүк алкактан алганда мактана келчү ушу сөз эркиндигин, адам укугун сактоо жаатындагы аймактагы башка өлкөлөрдөн айырмаланып турабыз, алдыдабыз деп келе атпадык беле? Мына ушул сыяктуу жана Жанар мырза айткан мисалдарды эске алуу менен ушул имиджди жоготуп албайбызбы? Аны сактоо үчүн эмнелерди кылуу керек?
Ошол эле жана конституцияда жазылган кепилдиктерди ошолорду сакташ керек, ошолорду колдош керек, ошонун негизинде иштеш керек да. Башка рецепт жок да.
Жанар мырза, сиз
Сооронбай Жээнбеков азыр ушундай кырдаалда өзүнүн лидерлигин көргөзүш керек. Өзү көзөмөлгө алып, мурдагы президенттин командасындагы мындай баягы тартып алуу, басып алууга көнүп калган өнөкөткө дароо чекитти коюп туруп, мына Кыргызстанда мындан ары мындай болбош керек деп туруп, өзү тартипке чакырып, бул НТСтин ишин өзү контролго алыш керек. Анткени бабаң деген ал ушул Жээнбековдун атандашы болгон. Ошон үчүн ал Жээнбеков азыр карап туруп мен ишенбейм. Сооронбай Жээнбеков ушунун баарын топтоп моундай тапшырма берди дегенге мен чынында ишене албайм. Анткени ал киши мындай бир жолго барат деп мен мындай ишенбейм да. А бирок Унчукпай кутулуу дагы жарашпайт. Азыр Унчукпай эле эч нерсе билбегендей ушул премьер министр кылып атат же мурдагы президенттин жакындары ушундай бабаны көчөшүп өчүнүп алып атат деп Унчукпай койгон позиция койтуп алса анда элдер кийин чоң маселелер жаралганда коомдун баары бүйрүн кызып турган талаш тартыш маселеде президенттин пикири баарына кызыктуу. Андай да үн катпай калса кийин таптакыр эле мындай күтпөй калышат да президент. Ошон үчүн Сооронбай Шарипович азыр өзү контролго алып туруп баардыгын мыйзам чегинде болуш керек деп тапшырманы бериш керек деп ойлойм да мен.
Кадырман угарман, сиз кесиптешим Бакыт Асанов уюштурган, Жогорку Кеңеш депутаты Жанар Акаев, юридик илимдеринин доктору Кайрат Усманалиев жана НТС каналынын редактору Миржан Балыбаев катышкан талкууну уктуңуз. Ушуну менен бул жарым саатыбызды жыйынтыктайбыз. Баардык баяндарды бул талкууну сиз Азаттык Чекит.org сайтынан таба аласыз.